Oke, ayo selamat siang Kak Rani.
Siang, Novi.
Wah, gimana nih kabarnya Kak Rani? Sehat?
Alhamdulillah sehat. Novi, gimana kabarnya?
Sehat. Ini kita siang ini pengen ngobrol-ngobrol. Mungkin teman-teman pendengar semua pengen tahu ya sebenarnya kita hari ini mau ngobrolin apa sih gitu, dan kita ngobrolnya sama siapa nih gitu. Siang ini kita tuh pengen ngobrol mengenai sebuah kebijakan atau kebijakan yang akhir-akhir cukup heboh. Dan kenapa heboh? Karena ini menyangkut hak begitu banyak orang, termasuk kelompok yang sangat rentan, yaitu RUU PKS. Nah, RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang
Penghapusan
Kekerasan Seksual ini belakangan diperbincangkan secara apa? Teras,
iya,
karena ada kabar sedih belakangan, kemarin baru ditarik dari prolegnas ya Kak ya.
Nah, iya.
Ngobrol-ngobrol ini tentu saja kita mau diskusi sama seseorang yang selama ini sudah mengikuti atau bukan hanya mengikuti, menjadi bagian dari advokasi besar RUU ini. Jadi kita hari ini kedatangan atau ngobrol dengan Kak Khairani, yang beliau ini kebetulan ketua Balai Syura Ureng ya Kak ya?
Iya, Ureng.
Ureng, oke, maaf. Ureng Inong Aceh atau Jaringan Organisasi Perempuan di Aceh. Beliau juga aktif menjadi lead advokasi RUU PKS di Aceh khususnya. Ini adalah sebuah jaringan dari tim advokasi nasional di mana gerakan bersama untuk mendorong RUU ini telah dilakukan sebenarnya sudah bertahun-tahun ya Kak ya. Jadi sebenarnya langsung aja nih ngobrol dengan Kak Arani, sebenarnya bagaimana sih atau apa sih RUU ini, sehingga kenapa ini menjadi sangat penting untuk harga, untuk kepentingan banyak masyarakat di Indonesia. Silahkan Kak, mungkin mulai bisa diceritakan.
Baik, gini ya, kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri itu kan kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya. Bukan hanya soal jumlahnya, tapi juga bentuknya, modusnya itu meningkat, jumlah apa namanya, bentuknya itu juga kadang-kadang seperti tidak kita duga-duga gitu.
Oh, bahkan bentuknya juga itu semakin
banyak sekali, bentuknya semakin banyak, bermacam-macam,
semakin beragam ya.
Kan dulunya tuh kita nggak pernah tahu, nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar, tapi sekarang bentuknya banyak sekali. Dan itu terjadi di berbagai ranah, mulai di ranah rumah tangga, lingkungan domestik, juga di ranah di domestik atau di ranah publik ya, terus terjadi, dan itu angkanya terus meningkat. Sementara kita sendiri Indonesia ini nggak punya kebijakan khusus untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Kita selama ini hanya mengacu pada KUHP ya untuk penanganan kasus-kasusnya. Nah, KUHP ini kan nggak mengatur secara spesifik mengenai kekerasan seksual, kecuali hanya pencabulan, perzinahan yang tidak bisa mencakup perkembangan kasus-kasus yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita menganggap sangat penting ada sebuah kebijakan yang kebijakan itu bisa mengakomodir, bisa memenuhi hak korban, bisa mempunyai mekanisme penanganan bagi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Kita tentu mengharapkan tingkat ini menjadi RUU yang sangat-sangat penting untuk bisa disahkan segera demi untuk melindungi anak korban, khususnya korban kekerasan seksual. Jadi begitu Novi. Kira-kira kalau kenapa penting RUU?
Mungkin bisa diceritakan Kak, jenis kekerasan seksual yang tadi Kakak Rani maksudkan. Jadi sudah seberapa atau bagaimana, mungkin contoh bahwa ini biar membuka mata nih. Siapa tahu teman-teman atau para policy maker di luar sana sebenarnya nggak ngeh sekeji apa sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan yang sudah terjadi sejauh ini. Jadi kan kadang-kadang karena kita terus menyebutkan tentang angka yang meningkat, kadang-kadang kan itu jadi hanya sekedar angka atau statistik. Nah, mungkin Kak Radi bisa me-highlight atau menceritakan kasus yang atau jenis-jenis kekerasan seksual yang benar-benar harus segera dihentikan dan dampaknya. Mungkin ada kasus yang pernah Kak Rani, bisa Kak Rani ceritakan?
Banyak. Kalau kasus kekerasan seksual, kalau secara umum orang-orang kan menganggap kasus kekerasan seksual itu ya pemerkosaan, ya paling kekerasan seksual, gitu ya. Itu yang dianggap orang adalah kekerasan seksual. Padahal tentu kekerasan seksual yang terjadi sekarang ini tidak hanya itu. Pemerkosaan aja bentuknya itu enggak tunggal. Pemerkosaan itu bentuknya bermacam-macam. Bukan hanya seperti pemerkosaan yang kita kenal sekarang. Bisa dengan menggunakan cara-cara lain, juga keji, yaitu menyiksa seksualitas korban dengan cara-cara. Selain itu, misalnya kita bisa melihat kasus terbaru yang ada di Sunda, kemudian juga ini bentuk kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, kemudian pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, kemudian macam-macamnya, bahkan itu bagi kekerasan seksual yang besar. Dengan perkembangan pendidikan seperti ini, kalau saya nggak salah itu, Komnas Perempuan sendiri pernah mencatat bahwa bentuk kekerasan seksual itu sudah lebih dari 20 bentuk yang dicatat oleh Komnas Perempuan. Nah, dengan bentuk yang begini banyak, itu nggak bisa diakomodir oleh undang-undang yang ada sekarang, apalagi hanya KUHP yang hanya mengenal kekerasan seksual itu dalam arti yang sangat penting. Nah, kemudian sering sekali pemerkosaan atau kekerasan seksual dalam pacaran misalnya itu selalu dianggap suka sama suka. Jadi ketika ada kasus pemerkosaan dalam hubungan pacaran, maka mereka dianggap melakukan perzinahan. Ini sama sekali tidak dilihat bahwa ada relasi yang sudah seimbang antara pelaku dengan korbannya. Jadi, nah, kemudian pemerkosaan dalam rumah tangga itu tidak pernah diakomodir oleh undang-undang, gitu ya. Karena kita pahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu juga terjadi loh, termasuk pemerkosaan. Kami pernah mencatat satu kasus ya, perempuan istri gitu yang baru melahirkan 4-5 hari gitu, terus dia dipaksa melakukan hubungan seksual oleh suaminya, yang dia mengalami pendarahan cukup parah karena itu. Nah, ini juga bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Jadi kasus pemerkosaan dalam rumah tangga juga. Nah, hal seperti inilah yang nggak bisa dilihat oleh banyak orang. Kenapa? Karena mereka nggak pernah berhadapan dengan korban, nggak pernah bertemu dengan korban. Makanya penolakan semacam RUU ini itu sangat masih dilakukan oleh berbagai pihak. Karena mereka yang nggak pernah
bertemu dengan korban. Nah, ini Kak, menarik tadi kan tentang kalau kasus tadi misalnya perkosaan di dalam rumah tangga tadi kan sudah kelihatan sebenarnya kan korbannya sudah cederanya udah clear bahwa dampak kepada fisik itu sudah terlihat dengan jelas, bahkan bisa secara kesehatan juga bisa dibuktikan. Itu kalau untuk dengan kebijakan yang sekarang itu apakah bisa dipidanakan, Kak?
Enggak ada kebijakan di Indonesia yang diterapkan itu, kecuali mungkin undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang penghapusan rumah tangga juga itu kan sulit sekali mengakomodir pemerkosaan dalam rumah tangga. Ada undang-undang tapi undang-undang ini kan spesifik mengatur kekerasan dalam rumah tangga. Sementara kasus-kasus lain kan banyak yang terjadi seperti ini. Walaupun dalam UPKDR itu nggak mengatur juga secara spesifik mengenai pemerkosaan dalam rumah tangga. Yang pun mengenai jenis kekerasan seksual dan sebagainya. Tapi bagaimana mekanisme penanganannya, bagaimana tanggung jawab negara, bagaimana kewajiban semua pihak untuk bisa melindungi anak korban, dilakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual itu belum cukup dengan diatur dalam UPKDR.
Oke. Nah, tadi kan sempat disinggung nih banyak penolakan. Sebenarnya kan saya juga pernah mendengar ya atau melihat sekelompok, bahkan pernah berdebat nih Kak sebenarnya di media sosial dengan sekelompok gerakan yang menolak ini. Menurut saya tidak habis pikir mereka ini juga perempuan gitu loh, dan mereka menyinggung-nyinggung bahwa RUU ini tuh bertentangan dengan nilai agama. Nah, ini kan di sisi yang lain saya juga melihat bahwa kakak juga aktif mengkampanyekan bahwa sebaliknya, bahwa undang-undang ini justru sesuai dengan nilai agama misalnya. Nah, ini gimana menurut kakak? Mungkin bisa mulai mendiskusikan atau mengedukasi teman-teman sebenarnya apa sih yang dipertentangkan atau yang selama ini dianggap tidak selaras dengan nilai agama dan nilai budaya kita, tapi sebenarnya itu sangat salah. Gimana menurut Kak Rani?
Apa yang diperdebatkan oleh banyak orang yang dikait-kaitkan dengan agama dan sebagainya itu, kekhawatiran bahwa undang-undang ini akan melegalkan pergaulan segala macam, pergaulan bebas dan sebagainya, itu semuanya adalah asumsi mereka yang sebenarnya nggak diatur dalam undang-undang. Tapi mereka berpikir misalnya, wah kenapa ada kekerasan dalam rumah, kenapa ada pemerkosaan dalam rumah tangga, tapi nanti kalau suami mengajak istrinya maka itu akan ya, ini bertentangan dengan agama. Terus anak pemaksaan pakaian gitu ya, jadi dipaksakan ya pemaksaan pakaian itu harus kalau mereka muslim gitu, jadi nggak bisa melihat kepentingan yang lain dari anak, banyak sekali. Nah, semua yang disampaikan, argumentasi yang disampaikan oleh banyak pihak itu semuanya asumsi bahwa nanti kalau ini terjadi, kalau ini diundangkan maka kemungkinan akan terjadi seperti ini, maka kalau ini diundangkan maka kemungkinan akan terjadi seperti ini. Nah, ini adalah perdebatan antara asumsi dengan fakta gitu. Nah, fakta yang terjadi adalah kasus kekerasan seksual itu terus terjadi di mana-mana. Jadi kalau mau di antara asumsi dengan fakta itu jauh ya. Asumsi ini sesuatu yang belum terjadi dan mungkin pun tidak terjadi gitu. Dan kalaupun terjadi itu memang tidak diatur dalam undang-undang itu gitu ya. Jadi kalau misalnya apa yang tidak diatur dalam undang-undang ini bukan berarti itu boleh dilakukan. Nah, gitu kita. Tapi ternyata asumsi-asumsi ini menang dibandingkan dengan fakta-fakta bahwa kasus kekerasan itu sangat banyak terjadi, akan yang besar, bentuknya macam-macam, terus penanganan korban yang nggak jelas. Nah, itu diabaikan. Malah asumsi-asumsi yang belum pasti terjadi ini yang dianggap sebagai hal yang sangat penting untuk diperhitungkan di masa depan. Sementara okay, hal yang sudah terjadi, fakta-fakta ini malah diabaikan. Bagaimana kita bisa menalarkan gitu bahwa hal yang terjadilah yang harus kita selesaikan. Karena bagaimanapun kan Islam ini mengutamakan kemajuan apa, jadi kita kesejarahan. Nah, kalau kita nggak punya keberpihakan sedikit pun terhadap korban, paling nggak kita berasumsi. Kalau kita asumsi-asumsi positif terkait undang-undang, bagaimana kalau terjadi korban itu adalah keluarga kita dan bagi itu kan nggak ada hukum yang bisa menangani kasus, memberikan perlindungan pada korban, melakukan pemulihan pada korban, hukum pelaku sesuai dengan apa yang dia lakukannya gitu. Ini memberikan keadilan pada korban. Mungkin kita akan sedikit lebih kepada kepentingan korban dibandingkan asumsi-asumsi kita sendiri. Sebenarnya asumsi itu masih asumsi, mungkin terjadi. Padahal kita belum tahu apakah itu terjadi atau enggak. Atau kalau terjadi, bukan undang-undang ini loh yang memberikan bukan undang-undang ini yang mengatur apa yang mereka pikirkan itu. Jadi undang-undang ini kan bukan undang-undang yang tunggal ya. RUU PKS ini bukan undang-undang tunggal. Masih banyak undang-undang lain gitu yang berlaku di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya undang-undang ini hanya khusus mengatur mengenai bagaimana kasus-kasus seksual ditangani sehingga bisa memberikan keadilan bagi korban, bisa memulihkan korban, bisa menghukum pelaku sebagaimana upaya. Nah, begitu saja gitu itu yang diasumsikan oleh mana-mana sehingga kita malah mengabaikan apa-apa.
Sebenarnya ada yang menarik tadi yang Kak Rani sampaikan bahwa ini bahkan adalah pertarungan antara asumsi versus fakta, asumsi versus data. Nah, ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan sebenarnya. Jadi berpikir atau jangan-jangan memang proses formulasi kebijakan kita ini masih pertama masih berdasar asumsi, kedua masih sangat bias gender. Ini gimana menurut Kak Rani?
Kalau kebijakan bias gender di Indonesia ya, apalagi di Asia itu kan masih banyak kebijakan-kebijakan diskriminatif. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat dalam proses pembentukan undang-undang itu kan apa namanya nggak pernah lepas dari nilai. Nilai-nilai yang dianut oleh khususnya pembuatnya. Jadi kalau apa namanya mindset saya nggak sama dengan mindset orang lain ya. Saya akan memperjuangkan apa yang menjadi asumsi saya. Nah gitu, jadi menurut pendapat saya sih gimana ya, kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia bisa dipengaruhi pada nilai dari orang-orang yang mengusungnya. Jadi bagaimana cara mereka berpikir, latar belakang mereka, mindset, nah itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Kalau undang-undang lahir dari budaya patriarki yang dianut oleh pemerintah, otomatis undang-undang itu akan tidak memihak pada konsep yang non patriah gitu. Jadi otomatis tidak mungkin kebijakan itu bebas semua. Nah oleh karena itulah makanya kalau kita di DPR RI sendiri itu kan banyak orang-orang juga yang tidak sependapat bahwa RUU PKS itu. Kenapa? Malah mereka menolaknya itu karena undang-undang ini, RUU ini ribet, banyak pro kontra, maka nggak perlu dibahas. Justru karena banyak pro kontra lah yang dibahas. Jadi apa namanya? Kenapa mereka menutup mata padahal fakta-fakta bahwa kasus kekerasan seksual itu banyak. Secara sederhana ini saya mau kasih satu contoh aja. Di Aceh itu pernah terjadi kasus kekerasan seksual terhadap seorang laki-laki yang itu disodomi oleh seseorang. Kemudian hukum yang dipakai untuk melakukan menghukum pelaku itu adalah hukum cambuk di Aceh. Pelakunya dicambuk 100 kali, terus dia dilepas pulang kampungnya dan dia berhadapan dengan 29 korbannya itu. Anak bisa bayangkan nggak betapa takutnya anak-anak melihat pelakunya itu hadir kembali dengan mereka. Nah gitu loh. Dan ini digunakan di Aceh sendiri misalnya untuk kasus kekerasan seksual itu tidak dilakukan penghukuman itu dengan dua sistem hukum. Ada pengadilan yang menggunakan sistem hukum syariah di mana pelakunya dicambuk, setelah dicambuk dia pulang komunitasnya, korbannya ketakutan, kalau dia anak-anak maka dia nggak berani sekolah lagi, kalau perempuan dia ketakutan di rumahnya. Kenapa? Karena pelakunya pulang gitu dengan menyatakan wah saya sudah bebas. Di sisi lain ada juga pengadilan-pengadilan di Aceh yang menggunakan undang-undang Indonesia gitu, undang-undang nasional. Misalnya kalau untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak itu menggunakan undang-undang perlindungan anak. Nah betul pelakunya dihukum tidak dengan hukuman cambuk, tapi ini menimbulkan pertentangan. Nah oleh karena ketidakjelasan penggunaan undang-undang yang ada sekarang itu, maka perlu undang-undang khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual itu. Sehingga korban benar-benar mendapatkan hak mereka sebagai korban. Hak atas keadilan, hak atas pemulihan, hak atas kebenaran, dan hak korban yang lainnya. Sementara pelaku juga harus dihukum sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Sayang sekali kan kalau memperkosa anak 20 orang, 15 orang, sudah dicambuk 5 kali, terus pura-pura sakit, besok dia sembuh, dicambuk 5 kali lagi, terus begini. Atau misalnya udah memperkosa anak-anak, cuma dihukum 3 tahun penjara, terus pulang. Kenapa? Karena ketidakjelasan undang-undang. Karena itulah penting sekali ada undang-undang yang spesifik yang mengatur mengenai hal ini, kemudian bisa dipakai oleh semua institusi hukum yang bisa memberikan keadilan korban dan juga bisa menghukum pelaku.
Aku merinding dengannya nih kak, tentang apa? Hanya satu padahal ya, saya tidak membayangkan itu hanya satu contoh kasus ya, yang itu pun sudah membuat saya merasa sangat merinding dan sangat tidak nyaman mendengarnya. Bagaimana tidak membayangkan dengan para korban yang masih anak-anak dan mungkin ratusan atau jutaan korban-korban lain yang sama sekali tidak mendapat perlindungan. Sebenarnya ini dari sisi, baik dari sisi nilai agama juga sebenarnya justru bertentangan karena kita menutup mata kepada korban kezaliman yang nyata sebenarnya ya kak ya, kalau kita tarik. Iya.
Nah, betul. Okay. Karena Islam itu kalau saya, dalam pemahaman saya adalah agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan untuk hak bernegara. Jadi masalahnya bagi semua orang. Tuhan gak pernah berpihak pada kekerasan atau ketidakadilan. Ini yang harus menjadi penting. Jadi jangan fokus pada asumsi-asumsi buruk yang tidak pernah terjadi. Tapi fokuslah pada apa yang terjadi dalam mata kita yang harus ditangani sekarang.
Oke. Nah, Kak, ini kan kemarin kan baru saja kita terkejut dan sebenarnya semua orang agak shock dengan tiba-tiba ditarik aja dengan urusan dengan yang sangat krisis, susah gitu. Itu kan aduh kayak tidak ada yang bisa menerima alasan itu, tapi itu yang terjadi. Nah, ini kira-kira dalam agenda terdekat itu kira-kira apa yang akan atau sedang dilakukan oleh Kak Rani dan mungkin dengan jaringan dan untuk mulai mendorong ini kembali agar ini menjadi prioritas, karena kan kesannya kita sekarang sedang kalah ya, dipukul mundur kan, bertahun-tahun kita berjuang masuk prolegnas, kita dipukul mundur untuk keluar lagi. Nah, ini gimana yang sekarang rencananya yang akan atau sedang dilakukan?
Rencana dekatnya itu adalah kita kalau dari segi misalnya kita membuat daftar inventarisasi masalah dari apa namanya RUU ini sudah kita lakukan, jadi ya, kita sudah menganalisis saja kepada pihak untuk menganalisis tentang-tentangnya gitu. Terus berusaha mendengarkan pihak-pihak yang tidak mengikuti, nah, dan berusaha mengkaji ulang dengan apa yang mereka tidak setuju dan sebagainya. Tapi sekarang kita ini sedang menggalang dukungan yang lebih besar terkait dengan dukungan pada RUPKS. Kita misalnya meminta dukungan dari para akademisi yang kita mendapat penyelesaian dan akademisi yang mendukung pengesahan RUPKS. Jadi jangan selalu dianggap bahwa yang mendukung RUPKS ini adalah organisasi kekuat, LSM kekuat. Sekarang ini bentuk dukungan bukan hanya dari organisasi-organisasi lain, tapi oleh banyak sekali pihak. Begitu media, kemudian akademisi, kemudian dunia usaha, masih banyak lagi. Jadi kita menggalang dukungan yang lebih masif. Kalau dulu kan yang bergerak lebih banyak itu organisasi perempuan, LSM perempuan. Gitu. Nah sekarang kalau kita lihat dukungan kepada dari akademisi itu besar. Dari akademisi kemarin ada 120 miliar sama-sama. Kemudian ada juga dari media, dari pekerja seni dan sebagainya. Kita bahwa dukungan ini akan terus kita galang dari kalangan-kalangan yang lain. Selama ini sebenarnya tidak begitu banyak kalangan-kalangan pengusaha RU ini. Jadi akan terus kita lakukan dan kita berharap DPR RU tidaklah menutup telinga mereka. Nah ya, kalau kita berita mereka untuk dan kita juga berharap ada dukungan dari ulama-ulama ini dan apa namanya kita juga menggalang dukungan ulama-ulama agar mereka bisa membuat kajian-kajian yang memperhatikan kepentingan korban dan bagaimana kekerasan seksual ini sebenarnya tidak pernah ditolerir oleh agama.
Kalau dari ini kan kita sedang mencoba untuk mengerahkan lebih besar lagi ya, mengerahkan dukungan, mengerahkan gerakan bersama yang lebih masif lagi untuk mengembalikan RUPKS pada rel yang kita harapkan untuk bisa segera disahkan. Nah, kalau dari masyarakat nih misalnya, apa sih peran yang bisa kita lakukan untuk mendorong atau turut serta mengupayakan advokasi massa pada RUU ini? Menurut Kak Rani,
dari berbagai kalangan ya harus memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya RUU ini, meminta mereka membaca lagi RUU ini. Orang lain mempengaruhi cara pikir mereka, dan kita harus mengadvokasi masyarakat agar bisa berpikir kritis ya. Jangan mau orang lain mempengaruhi cara pikir kita tanpa kita ketahui apa sebenarnya isi undang-undangnya dan apa sebenarnya terjadi di masyarakat kita. Jadi perlu ada upaya-upaya untuk memperkuat ya, daya kritis masyarakat terkait dengan apa yang terjadi di sana. Sosialisasi terus-menerus pada masyarakat sehingga mereka paham apa mereka harus mendukung pengesahan RUU ini untuk tidak itu harus dilakukan secara terus-menerus. Emang nggak mudah ya, karena dalam situasi COVID seperti ini pasti apa namanya pikiran, energi orang-orang itu memfokus pada pencernaan. Ada juga masalah-masalah lain yang kita lakukan juga hari ini, karena ini adalah masa depan kita. Jadi kita mau sama anak kita, apa namanya keluarga kita itu akan mengalami kekerasan seksual di masa depan. Kita nggak ingin ada satu orang pun yang mengalami. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Jadi kita berbagi pikiran kita untuk berbagai hal penting yang sebenarnya sudah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kekerasan.
Jadi sebenarnya kita pun bisa mengedukasi diri ya, kalau memang jadi lah mungkin kan sebenarnya kan teman-teman juga sudah banyak menyebarkan berbagai apa infografis. Saya kemarin kan sempat mencoba mengumpulkan ya beberapa bahan tentang apa sih sebenarnya RUPKS dan berbagai pertanyaan yang sangat umum ditanyakan. Jadi sebenarnya bahan cukup melimpah ya Kak Rani ya. Saya juga sempat melihat Kak Rani memposting beberapa apa pesan-pesan kunci kesesuaian RU ini dengan syariat agama Islam ya Kak Rani waktu itu kalau tidak salah ya.
Nah, itu juga dilakukan oleh kita. Kenapa? Karena biar orang juga bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda.
Karena sepertinya, nah yang seperti itu nih yang sepertinya perlu untuk disebarluaskan lebih luas lagi. Gitu. Karena kan, karena kita kan di era yang paling berisik di media sosial, dia yang paling mendominasi pemikiran banyak orang.
Nah, iya, mungkin, makanya kita harus banyak lebih berisik lagi gitu.
Iya.
Kita nggak bisa, apa namanya, orang-orang yang berasumsi, kemudian mereka menguasai media sosial, kemudian menyebarkan pikiran-pikiran mereka gitu ya. Maka orang-orang yang, orang-orang baik ini, orang-orang yang peduli pada kepentingan orang lain, yang peduli pada kepentingan korban juga harus lebih berisik. Karena kalau kita membiarkan orang-orang berisik dengan diam, kita akan kalah lagi.
Ini kan ngelihat ketika sudah dikeluarkan dari Prolegnas, kira-kira peluang apa yang bisa kita dorong dalam waktu dekat atau jangka panjangnya untuk mengembalikan RU ini ke track-nya?
Ya, kita untuk mencari orang-orang yang apa namanya yang punya pemahaman yang sama di DPR. Mereka itu kan wakil kita, harusnya pasti punya pandangan juga yang mungkin sama di DPR. Mencari orang-orang yang kira-kira bisa memahami kondisi ini dan berikan dukungan kepada kita. Dari luar juga kita terus melakukan upaya-upaya yang menyuarakan bahwa RU ini adalah RU yang penting, kita memaparkan kata-kata, sehingga ini menjadi penting. Jadi ini adalah, saya melihat bahwa RU PKS ini benar-benar RUU yang gimana ya, yang aduh perjuangannya itu nggak tanggung-tanggung. Ini perjuangan antara, kita gimana bilangnya ya, berat sekali gitu. Kenapa begitu banyak undang-undang yang lain yang sebenarnya juga rumit ya, yang apa namanya yang sebenarnya
ini menguras emosi sekali soalnya ya sebenarnya. Iya,
kita kehilangan teman karena mengadvokasi RU ini, kita dikafir-kafirkan orang karena mengadvokasi RU ini, itu masih banyak. Kalau kita baca ini juga RU PKS ini, kalau kita membacanya sampai terpikir ini sebenarnya apa ya, gitu, apa yang mereka pertentangkan? Semuanya itu adalah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan korban. Tidak ada yang lain selain itu. Tapi tentangan di luar itu ini undang-undang yang akan menghancurkan dunia, menghancurkan Indonesia.
Narasinya, narasi yang apa? Jadi mengkonfirmasi antara tadi apa asumsi-asumsi, saling mengkonfirmasi satu sama lain. Terus dibumbu-bumbui dengan ketakutan dan ketakutan yang sama sekali tidak berdasar sebenarnya ya Kak Rani. Jadi ini momennya untuk selain untuk saling menguatkan ya, karena kan paham betul pasti teman-teman yang seperti Kak Rani rasakan yang langsung berhadapan dengan berbagai pihak yang menentang, dan tentu saja apa dalih-dalih seperti mengafirkan apa itu sepertinya itu senjata yang agak umum ya sekarang digunakan oleh beberapa kelompok. Yeah. Untuk menghentikan siapapun yang berbeda dengan keinginannya. Nah, ini jadi salah satu pengingat bahwa apa makna atau tafsir sebuah kebenaran atau tafsir korban itu bisa sangat beragam, sehingga sangat perlu bagi kita semua, mungkin masyarakat awam, untuk melihat lebih dekat ya. Karena kan kalau bicara Aceh syariat itu kan pasti Kak Rani sudah apa, mengalami dan menjalankan semua itu, dan itu pun sudah bisa menyampaikan bahwa ini sama sekali tidak bertentangan, bahwa kan ini sesuai dengan nilai agama kita, yaitu perlindungan terhadap korban dan apa, aspek keadilan dan kasih sayang, jadi menolak kemudorotannya lebih jauh dan fatal pada para korban. Mungkin terakhir Kak Rani, ada pesan-pesan apa atau hal-hal yang memang urgent yang bisa kita lakukan, atau apa sih sebenarnya yang harus kita kenapa ini penting dan harus kita lakukan bersama-sama untuk membangun sinergi dan saling menguatkan. Ini kan masa yang berat ya. Pasti kan teman-teman yang tadi sepertinya udah dekat, udah dibahas, ternyata drop gitu kan. Ini kan pasti cukup pukulan yang cukup telak. Ini gimana? Mungkin Kak Rani ingin memberi semangat atau sending love atau apapun kepada semua di luar sana yang memiliki keinginan yang sama. Saya juga kemarin baru mendapat forwardan dari teman, seorang teman yang seorang influencer yang memiliki follower sekitar 8.000. Dia sebenarnya influencer apa, make up, tutorial make up, tapi dia juga menyampaikan kesedihannya mengenai di dropnya RUU ini dari Kolegnas. Ini gimana? Kita harus saling menguatkan mungkin. Gimana pesan dari Kak Rani?
Kita nggak boleh kita nggak boleh kehilangan semangat ya, seberat apapun tantangan yang harus kita hadapi, kita harus terus berjuang. Kenapa? Karena korban itu meletakkan harapan pada RUU ini. Mari kita berdiri bersama-sama dengan korban, berjuang bersama mereka sehingga RUU ini bisa memberikan keadilan. Memang kadang-kadang kita lelah seperti membentuk batu-batu. Kalau kita sudah lelah, kita harus memperhatikan bahwa banyak korban di sekitar kita yang mereka menggantungkan hidupnya, menggantungkan harapannya, menggantungkan keadilan, dan menggantungkan segalanya, bukan segalanya juga, menggantungkan harapan besar
masa
mereka
depannya,
masa depannya pada RUU ini. Nah, kalau kita masih bisa merasakan itu, maka kita nggak boleh kehilangan semangat untuk terus memperjuangkan mereka. Nah, tantangan di luar sana, kendala di luar sana, pertentangan di luar sana akan banyak. Tapi kalau kita bersama-sama, terus buat bersama-sama untuk memperjuangkannya, itu kita gak akan kalah. Paling gak kita bersatu, dan gak boleh menyurutkan langkah kita karena kondisi ini. Jadi terus kita berjuang bersama-sama untuk bisa mengadvokasi sehingga RUU ini akan disahkan seperti kita
siapkan. Jadi kita harus menguatkan nanti lagi ya, harus tancapkan. Oke lah, kita kemarin sudah sangat kecewa, bersedih. Ini seperti kita harus segera kembali ke pertarungan ya, sebelum kita dipukul lebih jauh lagi. Terima kasih Kak Rani, tadi obrolan yang luar biasa, yang menyentuh bukan hanya nalar tapi juga hati. Semoga hati saya terutama, semoga ini juga bisa memberikan wake up call kepada semua pendengar, teman-teman semua yang memiliki rasa yang sama untuk mewujudkan keadilan bagi korban siapapun dia. Tidak terbayang ketika orang sudah sudah jatuh tertimpa tangga, ini sudah lebih ngeri lagi. Habis tertimpa tangga masih didatangi lagi sama orang yang menjatuhkan gitu. Jadi kayak horornya berlipat-lipat. Mungkin ini dulu episode podcast obrolan kita bersama Kak Rani. Terima kasih banyak atas obrolan bergizinya. Semoga lain kali kita bisa berdiskusi lagi ya Kak Rani ya. Untuk pasti masih banyak hal yang perlu kita bisa diskusikan bersama-sama dan kita bagi kepada teman-teman semua. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Terima kasih Kak Rani atas sudah meluangkan waktunya siang ini. Ya. Semoga obrolan ini menjadi obrolan yang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua.
Amin. Ya, sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.